Radioporadna.
A ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové už teď vítám paní doktorku Janu Berkovou, zástupkyni primáře oddělení urgentní medicíny ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
My dnes probereme léto vlastně z hlediska nejčastějších událostí, nejčastějších úrazů a vůbec nejčastějších příhod, se kterými lidé končí právě na vašem oddělení. Paní doktorko, dosavadní situace na vašem oddělení na urgentu přece jenom už se nám tak malinko naklání. No co, malinko je 28. července, takže už se naklání půlka prázdnin. Takže jak zatím vypadalo tohleto letní období?
Mysleli jsme si, že to bude tak jako v loni, nicméně vidíme malinký nárůst počtu pacientů, kteří vyhledávají naši péči, kteří ji potřebují. A je to víceméně jak v tom trendu těch úrazů, tak i v trendu těch jiných zdravotních obtíží, dušností, bolestí na hrudi. To, co je potom nepříjemné v rámci zvýšení toho trendu, kdy ve stejném období loňského roku ve srovnání s tím letošním vidíme nárůst asi o 150 pacientů za těch 28 dnů. Znamená to, že se pro ně může prodloužit čekací doba na to vyšetření a ošetření u nás, což můžou vnímat negativně.
Každoročně bývají časté úrazy, a to jak třeba z trampolín, tak úrazy z vody, úrazy z kola. Je to stejné i letos?
Je to stejné i letos. Ty mechanismy vlastně v tom se vůbec jako nemění. Ty zůstávají v procentuálně srovnatelné, ty příčiny těch úrazů, nejčastěji pády z výše, dopravní nehody, k těm počítáme i ty pády z kol, úrazů z vody, tonutí malých pacientů, dospělých, vidíme úrazy na trampolínách, jsou časté u dětí. Říkám, ty příčiny se nemění. To, co jsme letos zatím zaznamenali, je, že máme více pacientů se závažným úrazem, kteří vyžadovali podání krevní transfuze, a ten nárůst je k našemu překvapení byl 100% vůči loňskému roku.
Samozřejmě, když urgentní oddělení, tak jsou to urgentní případy, ale určitě se stále stává, že chodí lidé i s nějakými případy nebo zdravotním problémem, který by mohl počkat, ale nejsou si zkrátka jistí. Takže my chceme dnes připomenout i takové ty základy, jak reagovat v některých situacích a kdy volat sanitku. Je to tedy nejčastěji třeba v případě úrazu, kdy se musíme rozhodovat, jestli vyhledat lékaře i hned, nebo jestli počkat třeba do druhého dne, co se s námi bude dít dál, případně s naším dítětem, s naším partnerem.
Ten vždycky takové to rozhodnutí toho postiženého nebo jeho okolí je vlastně subjektivní a závisí na tom, jak v tu chvíli ten úraz nebo vlastně ta změna toho zdravotního stavu vypadá pro to okolí nebo pro toho daného pacienta. A když to zobecním, tak záchrannou službu je vhodné aktivovat v případě, když dojde k náhle vzniklé změně toho zdravotního stavu v rámci těch interních onemocnění, cévní mozkové příhody, změně chování, poruchy vědomí, náhle vzniklé bolesti na hrudi, zhoršení dýchání, anebo závažného úrazu, anebo nějakého jiného poškození zdraví. A u těch chronických věcí, když se s něčím léčím dlouhodobě a vznikne u mě nějaké náhlé zhoršení toho daného stavu.
Pak samozřejmě rodiče často řeší opravdu nepříjemnosti, když dítě spadne na hlavu, co u něj pozorovat, jestli volat lékaře, jestli se sami vydat na pohotovost a tak dále. To všechno dnes probereme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Pro vaše dotazy připomenu taky e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz nebo telefonní číslo 726 46 46 46. Doktorka Jana Berková z oddělení urgentní medicíny fakultní nemocnice v Hradci Králové je dnes hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Už jsme hodnotili léto a teď se tedy pojďme, paní doktorko, věnovat některým konkrétním situacím, a to jsou například dětské úrazy, dětské pády na hlavu. Vypadá to někdy hrůzostrašně, často to končí jenom boulí a děti se otřepou rychleji než možná my dospělí. Ale samozřejmě máme strach, kdy tedy opět, kdy volat sanitku, kdy k vám na oddělení, co všechno zkontrolovat, co všechno na dítěti pozorovat.
Mm-hmm. Předně bych teda řekla, že nejsem specialista dětský chirurg. My na emergenci se staráme o úrazy adolescentů, to znamená 15+. ale ze své praxe lékaře záchranné služby a předchozí praxe na všeobecné chirurgii z takové ty obecné rady. Podstatné je zhodnotit vlastně výšku, ze které to dítě spadlo, protože nebezpečná výška už je dvakrát výška toho daného dítěte. To znamená, když budete mít dítě měřící jeden metr, závažná výška pro něj už je pád ze dvou metrů. A to, co by nás bezprostředně mělo zajímat, je to, jestli došlo k poruše vědomí a ta porucha trvá, nebo se to vědomí navrátilo do plného stavu, to dítě je schopné vám vyhovět, mění se jeho chování, odmítá třeba pití a tak dále, tak takové dítě by si zasloužilo vyšetření v nemocnici. Nebo stav, kdy vlastně dojde k poranění kůže a je, ta rána je k ošetření šitím. Pokud to dítě nemá nic takového, to ten pád byl z výšky jeho postavy, tak je možné ho hlídat doma, nejeví žádné známky poruchy chování. Nicméně mělo by být v klidném prostředí, nekoukat na televizi, nesledovat tablet, zachladit případnou bouli a při změně stavu zvracení třeba, tak buď volat záchrannou službu nebo vyhledat ošetření v nemocnici.
No a taky vím, že nás vždycky hlídali třeba, abychom moc nespali bezprostředně po tom úraze, tak i tohle může být vodítko.
Tohle může být taky vodítko, ten interval vlastně, kdyby se to dítě mělo hlídat a budit, pokud usne, tak zbudit do 2 hodin. A pokud se probudí, je schopný vám odpovědět, vyhovět a přijde vám normální, tak jak jste zvyklí, že se chová, tak ho můžete dál nechat spát.
Já vlastně ani nevím, jak se přijde na to, že se jedná o otřes mozku rentgenem, nebo jak se to určuje?
Vlastně pro otřes mozku jediný vyšetření zobrazovací je magnetická rezonance, jenže její dostupnost není dostatečná nebo běžně se nepoužívá. Rentgen nám vyloučí jenom zlomeninu a ne tak všechny pozná. A ani na CTčku vlastně nejsou žádné změny, když ten člověk má prostý otřes mozku. Mm-hmm. Je to klinická diagnóza.
A rekonvalescence potom po otřesu mozku, něco speciálního?
Tak určitě by dítě nemělo být vystaveno žádné zvýšené fyzické námaze a ta rekonvalescence je zase individuální. V průměru do několika dnů, do 14 dnů samozřejmě můžou přetrvávat nějaké poruchy, teda nějaké bolesti hlavy, tak do těch 14 dnů, pokud by se tohle neupravilo, tak by dítě dál mělo být vyšetřeno například neurologem.
Další událostí, kterou chceme dneska probrat, jsou popáleniny, zdaleka ne, jenom letní příhoda, to se může stát kdykoliv. Jak reagovat úplně v prvních vteřinách?
Záleží, kde vlastně a jak starý člověk je popálený. Jo, rizikové zase opět jsou děti a seniori. A to popálení může vznikat buď přímým kontaktem s tou tekutinou nebo s nějakou horkou plochou. A podstatné je to, pokud dojde třeba k zahoření toho oděvu, tak ten oděv odstranit. A pokud se dítě polije, což je nejčastější vlastně mechanismus těch popálenin u těch dětí, který vzniká, že se polije horkým nápojem, nejčastěji kávou nebo čajem, který na sebe zvrhne, tak je důležité neslékat mu to přes hlavu, protože vy vlastně zvýšíte ten kontakt toho horkého oděvu s tím tělíčkem a je lepší to rozstříhat nebo vyčkat jakoby ošetření nebo prostě sundat mu to tak šetrně, abyste nezvýšili to riziko to zvětšení té plochy. Stran chlazení u těch popálenin určitě ne ledem. Je vhodné třeba použít sprchu, tekoucí voda, ale měla by být pitná zase, aby nedošlo ke kontaminaci té plochy. A chladit bychom měli končetiny, to znamená od ramen po prsty a stejně tak kyčle, od kyčle dolů zase po prsty dolní končetinu. Nikdy ne u dětí hrudník a bříško.
Mm-hmm. No a my se za chviličku zaměříme na dehydrataci, úpaly, úžehy, protože i tohle to může vyvolat hodně nepříjemné stavy. Jenom to, že třeba zapomeneme pít a opět asi ohroženou skupinou jsou seniori a děti. Hned po písničce se do toho pustíme. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dneska se bavíme o tom, co všechno hlídat na našem zdravotním stavu v létě, na co si dávat pozor. Naším hostem je doktorka Jana Berková, zástupkyně primáře oddělení urgentní medicíny fakultní nemocnice v Hradci Králové. Máme tu dotaz od paní Květy, která nám píše, paní doktorko, že četla o takzvané letní chřipce, hlavně když málo pijeme. Stalo se mi několikrát v létě, že se mi udělalo špatně, bolesti těla, zimnice, do druhého dne bylo zase všechno v pořádku. Je mi přes 60 let, mohla to být letní chřipka? Děkuji, Květa.
Tak já termín jakoby nozologické jednotky letní chřipky neznám. Chřipka je jenom jedna vyvolaná virem chřipky a je to sezónní onemocnění spíše se vyskytující na přelomu zimy a jara. Jak to posluchačka píše, myslím si spíš, že se jednalo buď o běžnou dehydrataci nebo vyčerpání nebo nějakou virózu vyvolanou jinými viry a mohlo dojít jenom k tomu, že pacientka málo pila, jak tam píše, a díky tomu byla vyčerpaná, ten organismus byl unavený.
Může to být u starších lidí, dejme tomu, i kombinace právě toho, že málo pili, i nějakých jevů, vlivů, počasí. Mm-hmm. My se tady i v rozhlase smějeme často, že když hlásíme biopředpověď trojku, takže už se nám všem přitíží a že máme na co to svést, že se nám třeba nedaří, tak může to být i kombinace obojího?
Určitě. Vlastně když se člověk pohybuje v tom horkém prostředí, kde navíc je třeba ještě i vyšší vlhkost, ten organismus není schopen dostatečně odvádět teplo a zvlášť, že pak ještě ten dotyčný jako nadměrně oblečený k tomu, nepřiměřeně oblečený, tak může dojít k jevu, kterému se říká úpal. Ten stav se projevuje malátností, bolestí hlavy, zmateností, zvracením, může mít horečku, nepotí se přitom. A v extrémní situaci může dojít k úmrtí toho člověka v důsledku otoku mozku. A samozřejmě to, že zejména seniori, kteří mají menší pocit žízně a větší sklon k té dehydrataci, málo pijou, tak jediným vlastně tou prevencí v tomto počasí je, aby se snažili nejít na to přímé slunce, být spíš v chladu ve stínu, dostatečně pili nebo rodina zajistila ten dohled, nabízela aktivně tekutiny a nejenom těm seniorům, ale i malým dětem, kteří si sami o to neřeknou.
A hlavně asi postupně a ne pak pít, když už mám žízeň. To je už prý pozdě, je to pravda?
Přesně tak. Když mám žízeň, ten organismus už něco potřebuje. Tadyhle v rámci té prevence nejlepší si postavit sklenici nebo džbán s vodou na stůl a vidět, kolik už ten za ten den jsem toho vypila a ne to pak dohánět v 9 hodin večer.
A úpal úžeh třeba právě u dětí, když vezmeme zase tu opačnou věkovou skupinu, když už vidíme, že je dítě hodně přehřáté, že zkrátka už došlo k té situaci, jak ho ochlazovat zase nějak postupně ve vodě, vodou nebo nějakým chladným
zase
odkladem?
Zase nejlepší je sprcha, která nebude ledová, ale bude mít prostě teplotu 37 stupňů, aby jsme ho neschladili jako prudce. Můžeme mu dát obklad chladný na končetiny, na hlavu, zase mu nabízet tekutiny. Když potom horečka bude přesahovat 39 stupňů Celsia, tak můžeme podat léky na snížení horečky.
No, na to jsem se právě teď chtěla ptát, pokud jsme si téměř jistí, že to je ze sluníčka, jestli zafunguje nějaký tenhle ten lék, nebo spíš právě ochlazování to technické vodou a tak dále.
Kombinace obojího. Určitě to není o tom, že si vemu lék na snížení horečky a všechno se spraví. Jo, kombinace obojího, prostě jít do dobře větrané, chladné místnosti, zkombinovat to fyzikální chlazení těma chladnými obkladami nebo sprchou a eventuálně těmi léky na horečku, na snížení horečky.
Takže jsme stihli probrat i kolapsové stavy z horka, na co všechno si dát pozor. Asi ty tekutiny tam jsou úplně nejdůležitější. Chránit se před sluníčkem, ano, ale tekutiny to je
a
top.
Ta prevence ve smyslu, když vím, že prostě bude celý den bio trojka a pálit sluníčko a přes 30 stupňů, určitě nepůjdu na poštu v tom největším vedru, které bude, budu dostatečně vyvětrám ten byt a dostatečně budu pít.
říká paní doktorka Jana Berková, zástupkyně primáře oddělení urgentní medicíny fakultní nemocnice v Hradci Králové. Děkujeme za letní rady, no a přejeme co nejméně pacientů, ať si to leto všichni užijeme krásně a bez úrazů, bez komplikací. Mějte se moc hezky, paní doktorko, děkujeme.
Já naslyšenou. Taky děkuju a přeju pacientům, aby nás to nejméně nenaštěvovali nebo museli navštěvovat.
Ano, mějte hezký se hezky, den. Naslyšenou.